Lesson 76, M1.
Okuleta. Temuletanga bitabo mu kibiina. Okutuuka. Temutuukanga kikeerezi mu kibiina. Okwogera. Temwogeranga Luganda lusobu. Okwambala. Temwambalanga ngoye ziddugala. Okuliira. Temuliiranga mu nguudo. Okunywegeraganira. Temunywegeraganiranga mu nguudo. Okutamiirira. Temutamiiriranga mu bantu. Okuteeka. Temuteekanga nnima wa mu kyayi. Okukaayanira. Temukaaniranga mmere.
M2.
Okukola. Tetukolanga ki? Ntya. Bagambye ntya.
Drill. Phrases in which nga is used with some new verbs.
Okuleta. Nakulaba ng'oleeta ebitabo mu kibiina. Bo. Nabalaba nga baleeta ebitabo mu kibiina. Okwambala engoye eziddugala. Nabalaba nga bambadde engoye eziddugala. Ye. Namulaba ng'ayambadde engoye eziddugala. Okwogera. Namulaba ng'ayogera Oluganda. Okutamiira. Namulaba ng'atamidde. Bo. Nabalaba nga batamidde. okunywegeraganira mu lugudo. Nabalabanga banywegeraganira mu lugudo. Okuliira mu lugudo. Nabalabanga baliira mu lugudo. Gwe. Nakulabanga oliira mu lugudo. Mwe. Nabalabanga muliira mu lugudo.
Drill compound tense.
Okuliira. Lwaki wabadde nga oliira mu lugudo? Okwogera. Lwaki wabadde nga oyogera Olungereza? Okwambala. Lwaki wabadde nga oyambadde engatto? Okutamiirira. Lwaki wabadde nga otamiiridde mu bantu? Okukaayanira. Lwaki wabadde nga okaayanira emmere? Okusangula. Lwaki wabadde nga osangula olubaawo? Okusirika. Lwaki wabadde nga osirise? Okufuluma. Lwaki wabadde nga ofuluma?
Drill various tenses of a stative verb using the English as cue.
Engoye zange ziddugala. Engoye zange teziddugala. Je, engoye zange zaali ziddugala? Je, engoye zange zaali teziddugala? Je, engoye zange zaddugala? Je, engoye zange tezaddugala?
Drill with new vocabulary, subject relative in near past affirmative.
Okutuuka. Abatuuse kikeerezi basubiddwa emmere. Okugolokoka. Abagolokosa amangu baalidde ekyenkya. okugenda. Abagenze mu kibuga baguze ebintu bingi. Okunywa. Abanywedde omwenge omungi baatamidde nnyo. Okuwuliriza. Abawuliriza omusomesa baayize bulungi. Okusubwa. Baki abaasubiddwa emmere. Okulya. Baki abaalidde ekyenkya. Okugula. Baki abaguze ebintu.
Glossary.
Okusubwa. Okutamira. Omwenge. Ekikerezi. Okunywegeragana. Ennimaawa. Okukaayana. Olugoye. Olusobu. Okuddugala. Ekintu.
End of lesson 76.